neatkarīgo producentu kompānijas Summer Studio piedāvā.
Ķepa uz sirds. Par viņiem, mūsu pašiem labākajiem draugiem. Raidījumu atbalsta Borisa un Ināras Teterevu fonds.
Esiet sveicināti visi tie, kas šajā brīdī ieslēguši Latvijas Radio 2. Ar jums kopā raidījums Ķepa uz sirds, kā jau katru nedēļu, kā tradīcija, jūs mājās, jūs viedierīcēs. Esam klāt. Mani sauc Magnus Eriņš.
Mani sauc Inesa Krēcberga. Labdien, labrīt visiem šajā svētdienas rītā.
Ines, kā tev šķiet, par ko mēs šodien runāsim?
Nu, šodien es domāju, ka mums jārunā par kaķiem, jo par kaķiem mēs ļoti, nu, varētu teikt, dažas nedēļas neesam runājuši.
Jā, kāds laiks ir pagājis, un es esmu saņēmis jau dažas ziņas no klausītājiem par to, ka, nu, kad tad beidzot atkal kaķu tēma būs, tie taču mūsu mājdzīvnieki arī dzen.
Nu, jā, redz, un augstais laiks arī ietekmē mūsu kaķu veselību. Daudzi to nezina, jo, nu, visiem tā kā pieņemts, ka, nu, kaķi meklē siltumu, guļ tur, kur silts mūrītis vai radiators, citiem ir siltā grīda, un, bet vai ar to pietiek, lai saprastu, ka mūsu kaķis jūtas labi?
Kaķu veselība joprojām daudziem ir nesaprotamāka par suņu veselību, jo suns vairāk izrāda sāpes. Viņš vēršas pie saimnieka pēc palīdzības, taču kaķis cieš klusu, radot maldīgu iespaidu, ka tam viss ir kārtībā.
Kā pamanīt, ja kaķim sāp? Un vai augstajā laikā kaķu saimniekiem jābūt īpaši vērīgiem, un vai atšķiras šķirnes un bezšķirnes kaķu veselība un kopšana?
Nu, lūk, par to mēs šodien diskutēsim ar mūsu studijas viesiem. Pie mūsu studijā veterinārā ārste Krista Resnē. Esiet sveicināti, Krista!
Labdien!
Un meinkūna audzētājs un kaķu frizieris Ivo Obrumanis. Esiet sveicināti, Ivo!
Labdien!
Ķerpa uz sirds diskutē!
Kā tad beigās ir ar to rudenu un augsto laiku? Es esmu, jā, pāris gadus ar savu kaķi dzīvojies cauri, vai ne, visiem gada laikiem un nonācis pie tādas secinājuma, ka viņš periodiski maina tās vietas, kur gulēt, un tagad augstāks laiks ir sācies, un viņš atkal sāk nākt pie manas uz guļamistabu, vai ne, pārlaist naktis, un ir diezgan interesanti vienmēr palūkoties, kur guļ, kāpēc guļ, un tā tālāk, un tā joprojām, Ines, kur tavs kaķis šobrīd visvairāk guļ?
Visvairāk patīk siltās grīdas, vannas istabā. Ko tur liekties, jā. Aha. Čuč no rīta līdz vakaram.
Ļoti interesanti. Naktī. Man šajā dzīvoklī, kur es tagad dzīvoju, arī ir siltā grīda, bet to žants nekad nav nekad izvēlējies kā vietu, kur gulēt. Kaut arī tur visu laiku ir ieslēgts siltumiņš.
Interesanti. Kā tā? Ko eksperti saka par šo?
Varbūt viens vienkārši salīgāks. Tā arī var būt apmatojuma.
Nē, iepriekšējā biezums. Dzīvoklī, pirms tam, kur es citur dzīvoju, tur viņš gulēja uz siltās grīdas vannas istabā.
Un šeit nepatīk.
Šeit nē, šitam viņam
nepatīk. Varbūt citur ir labāk.
Radiators siltāks.
Vai dzīvoklī varbūt kopumā ir patīkamāka temperatūra, varbūt nav tik mitrs.
Kā jūsuprāt šo sezonu uztver kaķi, kas ir īstenībā siltumu mīļi? Manuprāt, tas ir depresīvi viņiem šī sezonas maiņa, un vai viņi tāpēc nemeklē to siltāko stūrīt, jo viņiem īstenībā nervi beigti, nu, ka tā saule prom.
Es domāju, ka visiem ir nedaudz depresīvi, ka pēkšņi saulīte ir nogriezusies. Protams, patīk saulītē pagulēt visiem mums pasildīties, bet viņi vairāk noteikti guļ, nav tik daudz aktivitātes, nav tik daudz intereses, varbūt, ko skatīties ārā pa logu, varbūt, nu, tādas varbūt izmaiņas, nezinu.
Ko Ivo pamanīs?
Nu, tas, ka varbūt iespējams, kad ir kaķi, kas ir tā kā cilvēki, ir salīgāki un ir mazāk salīgāki.
Tas vēl ir apmatojums, jo noteikti arī
apmatojums, kažoks. Nē, nu, cilvēkiem ir tas, ka apmatojums jau vienāds ir, bet viens ir salīgāks, viens nav tik salīgs. Tas ir tā tīri no tipu noteikti atkarīgs, un otrs ir tas, kad vai zinkārīgāks vai mazāk zinkārīgāks. Man teiksim, kaķi dzīvo pa vasaru ārā, viņiem ir māja atsevišķi ar voljeru izeju, un tad es konkrēti varu redzēt, kurš kaķis ir tas siltummīls un kurš nav tas siltummīls, jo, teiksim, tagad rudens dienās, kad ir jau vēsākas tās naktis, var redzēt tipiski, kurš guļ ārā pa nakti plus 2 grādos, un kurš tomēr lien iekšā gulēt vēl siltā migā iekšā, un vēl jau arī tas, ka tā termoregulācija notiek tomēr, nu, tā pamazām viņi jau arī notiek, tad, nu, tās vasaras uz to rudeni, pamazām tās naktis sāk palikt vēsākas, un pamazām tā, mēs jau arī cilvēki tā rūdamies. Pamazām rūdoties, lienot augstā ūdenī, pa bišķiņam kaķiem jau tieši tāpat tā termoregulācija notiek un tā rūdīšanās.
Bet iepazīstoties mūsu, kā saka, iepazīšanās tūre, Krista, kādi tev ir kaķi un kur viņi guļ?
Nu, man ir divas burmas, kas ir nāk no eksotiskajām zemēm, līdz ar to viņi arī pat vasarā guļ zem plediņa vai pie manīm zem segas. Nu, protams, tagad sākoties augstiem periodiem, viņi sevišķi, kamēr vēl nebija pieslēgta apkuri, tie kaķi daudz vairāk nāca uz komunikāciju klāt, kontaktā, zem plediņiem mazāk kustējās, bet arī vasarā viņi to dara. Tā kā jā, ir, protams, tas ietekmē, bet tā, kad pareizi arī tu sāki, kad noteikti ir viens salīgāks, viens nav tik salīgs, un noteikti no kurienes tas dzīvnieks ir nācis.
Nu tagad gan, mīļie, jūs tie, kas pie radioaparātiem cerams, ka neesat pārkarsuši vai nosaluši.
Visur kopā. Ķepus sirds.
Mēs turpinām runāt, raidījumā Ķepa uz sirds. Šajā reizē runājam par kaķiem, par kaķu veselību, par to, kā mums ir jāsaprot, kā mēs vispār varam saprast, vai mūsu kaķis labi jūtas tajā brīdī, kad mainās sezonas. Nu, nāk ziema, ir klāt rudens, un jā, līdz ar to arī visvisādas kaites arī varbūt iespējams var parādīties mūsu mājdzīvniekiem. Mēs runājam šodien studijā ar veterinārārsti Kristu Resni un Menkūna audzētājiem kaķu frizieri Ivo Obrumani.
Jautājums tāds, vai kaķiem rudenī sāsinās kādas hroniskas kaites? Ir dzirdēts, ka cilvēkiem tā notiek, bet kā ir ar kaķiem? Es esmu lasījis, ka kaķiem var sāsināties urīnceļu slimības. Ar ko tas varētu būt saistīts?
Jā, urīnceļi noteikti.
Kāpēc?
Dīļ tām temperatūras maiņām, kad ir tomēr vēsāks, viņi ir tuvāk pie zemes. Tāpat tās kā mums var apsaldēšanās cistītes dabūt, ja ir jau, piemēram, bijis anamnēzē cistītes, tad tas noteikti var provocēt to, ka tās baktērijas, kas dzīvo urīnpūslī sliktās, tās vienkārši paliek aktīvākas, līdz ar to atkal ir sāsinājums, tas tā var būt, jā.
Paga, bet tas arī attiecās uz kaķiem, kas dzīvo iekštelpās?
Jā, arī var noteikt uz kaķiem iekštelpās, jo, nu, tomēr tāpat tās gaisa maiņas ir, nu, nenoliedzam, mēs viņus jūtam, plus viņi varbūt vairāk uz zemes guļ, kas ir augstāk nekā vasarā, tas var noteikti ietekmēt, jā.
Kā saimnieks var pateikt, ja kaķim ir kādas problēmas ar urīnceļiem?
Noteikti tā būs iešana uz kastīti biežāk, iet uz kastīti čurā bieži ar mazām porcijām, teiksim, var ņaudēt, izrādīt sāpes. Pirms tam varbūt ir arī urīna smaku izmaiņas, teiksim, ir ļoti specifiski urīnam parādīsies pilnīgi savādāk smaka tajās pašās smiltiņās. Tā būtu tie pirmie, kas norāda, kad ar urīnceļiem kaut kas nav kārtībā, vai arī urinēšana ar asins piejaukumu. Pastiprinātu dzimumu orgānu laizīšanu, tas ir viens no arī, teiksim, tādiem, ko var pamanīt jau preventīvi, vai pastiprināti laiza vēderu tieši cirkšņu apvidu. Nu, tie ir tādi pirmie, kas jau norāda, kad vajadzētu kaut ko šeit pārbaudīt.
Nu, un pēc tam sāksies tas, ka kaķis vienkārši nečurēs vairs kastē, jo viņam tur sāp. Un tad viņš sāk čurāt visu kaut kur citur, vai ne?
Vairāk nedēļ tā, ka viņam ir tāda asociācija, ka tur sāp, bet tāpēc, ka viņam tīri reāli kairinājums, un viņš nemaz var netikt līdz tai kastītei. Viņš vienkārši nezin, kur likties. Tā arī varbūt tas ir tie tādi signāli, arī čurāšana ārpus kastes nevienmēr ir kaut kāds.
Pēc novērojumiem tomēr notiek tā, kā Magnus saka, kad viņi, teiksim, nu, asociējās tā kaste ar sāpēm, un tad viņi meklē tieši nevis kaut kādas vietas, kur citur stūros, bet mīkstas, teiksim, gultā, uz sedziņas, kur ir mīksts.
Uz grīdas nolietās somās saimnieks, piemēram.
Asociējās ar mīkstumu, un liekas, ka tur jau čurājot laikam nesāpēs, jo tur ir mīksts. Tas ir mans novērojums, ko es dzirdu no saviem,
teiksim,
Paklāja arī, bet pūkainie paklāja vairāk. Jā.
Bet tas īstenībā ir tāds, nu, signāls, ja, piemēram, jūsu kaķis sāk kārtoties ārpus kastes, tas nevis viņš uzvedas slikti vai jums viņš grib ieriept. Vienkārši vispirms ir jāpārbauda kaķa veselība, jo neviens kaķis īsti nekārtojas ārpus kastes.
Jā, viņš signalizē, ka
var
viņam
kaut kas nav. Priekšā pavisam nesen mana krusmāmiņa, viņas kaķis, viņa man zvanīja, viņa uzdeva visādus jautājumus man saistībā ar kaķu tur pārdomiem un vispārējo. Šis bija sācis nokārtoties ārpus kastītes, un ziniet, kas bija jāizdara? Kastē bija jāieliek par 3 cm vairāk smiltis, jo viņa bija par maz.
Jā, arī tāda īpatnība.
Kaķi tiem... var būt ļoti izvēlīgi saistībā ar savu nokārtošanos pieredzi.
Ir bijis gadījums, ka kaķis atnāk uz mazgāšanos, teiksim, izmazgāts kaķis atnākot mājās, viņš vienmēr piečurā gultu. Un tas ir vienmēr pēc mazgāšanas, un tad saimnieks konstatē to, ka tas ir tomēr savu veidu tāds vat, vai nu protests, vai nu ieriebums viņai, kad viņam to tomēr negribās darīt. Un tas ir tikai konkrēti, un neviena cita reize, kā tikai pēc mazgāšanas.
Bet tas ir, ja viena reize, tad to var būt norakstīt, bet ja tas atkārtojās vairākas reizes, nu nevajadzētu vienmēr norakstīt uz to, ka viņš vienkārši mēģina kaut ko ieriebt kādam.
Jā, un pabeidzot arī to tēmu par to nokārtošanos ārpus kastes, cilvēki ļoti bieži nepamatoti vaino kaķus, jo izrādās arī, nu, runājot ar cilvēkiem, tas tāpatās kā Magnus saka, viņiem jautā dažādas jautājumas, arī man jautā, un pajautājot par to, kāda veida smiltis un kastīti vispār, cilvēki ļoti maz smiltis bieži liek kastē, kastīti.
Pārāk maz, jā.
Jā, tualete ir pārāk maza, kaķim ir vispār, viņš tur nevar iekāpt, viņi ir tik maziņi, un trešais, cilvēki ļoti, salīdzinoši ļoti reti tīra kasti.
Jā.
Es uzskatu, ka kaķa kasti ir jātīra vismaz divas reizes dienā kā minimums, lai kaķim būtu patīkam un komfortabli tur kārtoties. Ja jūs to nedarat, tad nebrīnaties, ka kaķis tajā kastē negrib iet.
Jā, jo kaķis ir īstenībā ļoti pedants dzīvnieks. Viņam nepatīk arī, teiksim, netīrība, tāpēc arī tās kastes ir ļoti svarīgas. Teiksim. Man, teiksim, kastes tiek tīrītas pēc katras apmeklēšanās, ja es esmu mājās. Jo tas ir no vienas puses, tas ir kaķim higieniski, no otras puses pašam higieniski.
Un visiem apkārtējai vidē tas ir patīkamāk, protams.
Un, ja ir tādi kaķi, kas vienreiz ieiet totē, un ja tur būs kaut kas jau pirms tam, ko viņš bija darījis, viņš neies otrreiz, tādi kaķi arī mēdz būt.
Jā, vēl pēc tam noteikti, ja ir vairāk dzīvnieku, tad vairākam kastītēm jābūt, kaut vai divi dzīvnieki, uzreiz divas, kā minimums divas kastes jābūt.
Turpināsim mūsu sarunu pēc neilga brītiņa, palieciet kopā ar Ķepavs sirds.
Tu esi mans draugs, Ķepavs sirds.
Šo radio pārraidi varēsiet dzirdēt visās populārākajās straumēšanas vietnēs podcast formā, kā arī mūsu mājaslapā www.ķepavs.lv arhīvas sadaļā. Taču tagad mēs turpinām tālāk runāt par kaķiem šajā te Ķepavs sirds tikšanās reizē.
Pie mums joprojām studijā ir veterinārā ārste Krista Resne un meinkūna audzētājs un kaķu frizieris Ivo Obrumanis.
Ķepavs sirds jautā ekspertam.
Runājot par kažoka tēmu vēl, kaķu saimnieki, nu, mēs jau apzināmies, kādu kaķi mēs esam paņēmuši un kā būs jākopi tā kažoks, tomēr garspalvēniem viena padarīšana, izspalvēniem cita, plikajiem jāpērg kažociņu un džemperīši, bet daudzi jau neapzinās, ka kaķim novecojot, nu, tam kaķim kļūs grūtāk sakopt to savu kažoku un kā saimniekam zināt, kā palīdzēt?
Jo, ja mēs šo uztaisām analoģiju ar cilvēkiem, tad ir teikts tā, ka tajā brīdī, ka tu nevar pats parūpēties par savu pedikīru, respektīvi par savu kāju nagiem, tad tu zini, ka tev ir tajā brīdī tev ir vajadzīga palīdzība no ārpuses. Nu, kāds būtu analogs ar kaķiem?
Nē, Magnus, cilvēks ir jauns tik ilgi, kamēr viņš var izlietnē nomazgāt savas kājas.
Nu, uz to pusi, jā. Uz to pusi.
Nu, kaķiem, jā, ir tā, ka pārsvarā uz vecumdienām ir kaķi tādi, kas atnāk 10 gadu vecumā, un mēs jautājam viņam, jūs pirmo reizi mazgāties? Jā, pirmo. Kāpēc? Nu, viņa nespēja tikt ar savu spalvu galā. Ja līdz tiem 10 gadiem, teiksim, kaķis izskatījās spīdīgu spalvu un ar bezsavēlumiem visu, tad uz vecumdienām viņš atnāk pilnīgi savēlies kunkuļos ar nespīdīgu blaugznainu spalvu. Nu, tur arī jautājums, nu, tas, kad vai tā īsti tā kopšana tam kaķim ir bijusi. Es domāju, ēšanas tā kvalitāte ir turpinājusies tāda, kāda jābūt novecojušam kaķim, tas arī jāņem vērā, varbūt, ka tur, teiksim, varība neatbilstoša tam novecojušam organismam ir. Bet, principā, nu, es esmu pamanījis to, ka jā, kad kaķi uz novecojot, viņi paliek nedaudz slinkāki, kūtrāki, varbūt iespējams tas ir saistīts kaut kādu fizioloģisku īpatnību novecojot, varbūt kaut kādas artrītes, kas ir tipiski kaķiem raksturīgs, ka viņi nevar izliekties un sakopt sevi. Nu, jā, bet tas ir tipiski uz vecumdienām tiešām, bet pamanīt to var tad, kad tu redzi, ka kaķis ir nespīdīgs palvu, sāka vēlties tā spalva, arī britu kaķiem izpalvainiem, kuri izpalvaini, kā kuri jāķemē reiz mēnesī, piemēram, viņš atnāk tā kā izplūkāta vista, piemēram, nu, tā kā ar tādiem kunkuļiem, ka liekas, ka dārprāc, kas ir noticis ar to kaķi, kāpēc tā, tikai tāpēc, kad viņš ir metis to spalvu pamazām, viņa saķērusies iekšā, viņš nav izlaizījis sakopi sevi un... Un tāds rezultāts.
Bet kā palīdzēt tam kaķim, jo ko saimnieks var darīt, lai neveidotos, piemēram, iekaisums zem astes kaķim? Tur varbūt jābrauc pie daktera, lai tur apgriež to spalvu vai kaut kā?
Nu jā, panālo atveri parasti mums cilvēki prasa, lai uztais higienisko, teiksim, nu to griezumu, lai tur nesalīp uz vecumdienām īpaši arī kaķiem. Tas ir, nu, regulāri sekot Čemmēc, līdz kaķītim, pārbaudot zem astes, jo ir ļoti bieži bijis tā, kad atnāk kaķīts pie mums uz kopšanos, nu, tur nav svarīgs šķirnes, ne, bezšķirnes, bet ir tā, kad ir anālā atvera aizlipusi pilnīgi ciet, tā, kad es vispār nevaru saprast, kā tas kaķis ir gājis nokārtoties pa lielam uz to tot. Un tagad tu saimniekam saki, ka tur bijusi tāda problēma un rāda tās fotogrāfijas, viņš saka, nē, tā nevar būt, tas nav mans kaķis. Nu, kā nav tas, kā, nu, tad mēs sakam, nu, lūdzu, pasakojiet, kaut vai, nu, reizi nedēļā ielūkojoties zem tās astes, teiksim, vecam kaķim. Nu, neiet runa jau par jauniem arī iet runa, jo... jaunie arī ir mēdz būt dažāda rakstura kaķi, kuri kop sev un nekop, bet par veciem tas ir īpašs uzsvars.
Ar lieko svaru sevišķi arī jādzīvniekiem, viņi nekop sevi.
Nu, viņi nevar fiziski tikt klāt. Jā,
viņi nevar vienkārši tikt klāt. Bet kamā atbildība tā ir?
Saimnieki, protams. Bet starp citu, ir tāds mīts, vai tā ir patiesība, ka ir... Tāpat kā cilvēki ir tīrīgāki un netik tīrību mīloši, mēģina tā diplomātiski izteikties. Vai arī kaķu vidū ir tādi vairāk tīrīgāki un sušķīgāki?
Jā, noteikti.
No kā tas ir atkarīgs? Viņš tas ir saimnieks kogulis vai šķirnes īpatrība?
Es domāju, tas ir atkarīgs konkrēt no konkrētā subjekta, vai nu tas ir ģenētiski iedzimts no vecākiem. To es gan nevarēšu tā izsacināt, jo es neesmu to papētījis tā, bet ir kaķi un arī saimnieki saka, ka mans kaķis ir pilnīgs culka, viņš nekop sevi un neko. Un tā, ka viņš aiziet uz tolet, viņš jau saka, rekrutē, viss pielips, paceļ asti, sakop, viņš paost un saka, fū, nē, tā taču nav karaļa cienīgs darbs, tā kā, nu, ja tu gribi, to arī notīri man to visu.
Nu, re, mums ļoti aizraujoši un vērtīgi saruna šajā te ķepos sirds reizē, kad tiekamies pie jums Latvijas Radio 2 ētrā, mēs pēc mazam mirkļu turpināsim tālāk.
Mīļais, hei, man miegs jau ir prom, es ieslēdzu radio, nāc pavēru, kā saules stars, uz grīdes ar mani ķircinās. Sorry, tāds man uz rotaļām prāts, reizēm paties grāvēt atgadās, tomēr purniņš māk pieglausties, tik veikli, ka nekā neizvairīties. Ko tu gribi? Vai morāt vai rūkt? Ko tu gribi? Tas arī būs.
Visur kopā. Ķepus sirds.
Turpinam mūsu raidījumu par tēmu, kā pamanīt problēmas kaķu uzvedībā un kā saimniekam rūpēties par kaķa veselību rudenī un ziemā. Un pie mums studijā viesi veterinārā ārste Krista Resne un meinkūna audzētājs un kaķu frizieris Ivo Obrumanis.
Mēs neesam vēl runājuši šķiet par vienu lietu, kas nu, cilvēku pasaulē rudens laikam iesākoties ir diezgan aktuāli. Tās ir tās augstēšanās vai ne, un visas tās alpceļu slimības. Kā ir ar kaķiem? Vai kaķis var atnākt ar slapjām ķepām no savas rudens pastaigas un medībām un pēkšņi sāk mājās šķaudīt un saaukstēties?
Tad šķaudīšana, es vairāk teiktu, tā ir aktuālāka tieši siltajā sezonā, jo šķaudīšana kaķiem pārsvarā ierosina visādi infekciozie, vīrusi, bakteriālie visu. Un tad līdz ko sākoties pavasarim, kad sāk parādīties uz ielām vairāk ielas kaķīši, kuri nevakcinēti un staigā ar visādām slimībām, tad drīzāk tas ir aktuālāk tad. visādas infekcijozās saslimšanas mēs noteikti varam pārnest, un ja mēs braucam uz patvērsumu un atbraucam atpakaļ un neesam nodezinficējušies vai tam līdzīgi, tad, protams, mēs inficēt varam savu dzīvnieku
tādā veidā. Tas nozīmē, paga, tas ir interesants tāds atklājums, tas nozīmē ko, kad principā cilvēkam atnākot mājā, pēc iespējas ātrāk jātiek ārā no saviem ielas apaviem, vēlams varbūt nomazgāt rokas un tad tikai aiztikt savus kaķus, ko jūs par to domājat, ja tas ir pārāk pārspīlēti?
Nē, nu, ja tu esi bijis kontaktā, ja tu zini, ka tu esi bijis kontaktā, kur ir slimi dzīvnieki, kaut vai tās pašas patvērsmes, vai esat bijis, piemēram, kaķu audzētavā, vai vien, teiksim, kādā izstādē, kur ir tomēr visādas infekcijas, tad labāk noteikti nodezinficēties. Kāpēc siltajā laikā arī tas ir aktuālāk, jo vīrusam patīk silta vide, viņam ir vieglāk vairoties, līdz ar to tā pārnest notiek biežāk, bet noteikti teiksim, vai no apavus, tad atsevišķi vai dezinfekcijas, roku dezinfekcijas līdzekļi noteikti vajadzētu izmantot. Arī pats grooming saloniem, ja es biju veterinārajā klīnikā, pēc tam braucu atpakaļ uz mājām. Nu, protams, to nevar visiem, lai tas tā notiekās, bet tomēr savai uzmanībai jābūt. Tāpatās kā ar Covidu. Mēs taču distancējāmies, mēs arī visu kaut ko darījām. Tad, ja ir iespēja, ja ir bijusi tāda iespēja saslimt vai pārnest kādu ierosinātāju mājās, tad labāk no tā ir uzmanīties. Bet pašaudīt, teiksim, augstajai sezonai sākoties var, jā, varbūt mitruma līmenis dzīvoklī ir lielāks nekā, kad ir, nu, silts un sauss.
Ivo, ir kas piebilstams?
Nu, man piebilstams tas, ka vienīgi tas, kad nu, mums frizētāji atnāk ziemā, teiksim, mazgāties kaķis, tad tas kaķis, kas iet arī ārā ziemā, nu, mēs iesakam tajā dienā tomēr nelaist viņu ārā. Jo tomēr, lai kā arī izžāvētu to spalvu, to pavilnu, tas mitrums tāpat tajā ādā ir palicis, un tu pačām dot kaķi pēc stundas pēc izžāvēšanas, tu vari just to nedaudz mitrumiņu. Tāpēc mēs arī iesakam nelaist ārā, droši paliek droši, jo, nu, manā uzturē tomēr saaugstēties kaķim nevajadzētu no slapjuma, no augstuma, bet ja ir kaut kāds ierosinātājs, tas tāpat infekcija vai mikrobi, tad, teiksim, viņi arī aktivizējās tajā imunitātes krišanas mirklī, un tas arī, nu, tāds dabisks process notiek.
Bet ko jūs teiktu par tādu tendenci vai faktu, piemēram, cilvēks slimo, viņam ir grūti, viņam ir gripa vai vīrus, viņš sēž gultā, guļ un šņaukājās un ārstējās. Pie viņa nāk kaķis mīļoties un mums ļoti patīk būt ar kaķiem kopā, kaķis pieglauž purniņu. Cik tas vispār ir droši un vai mums nevajag pasargāt savus kaķus tādā veidā, vai viņi nevar no mums saslimt?
Bija jau, kad taisītos pētījumus un vilka paralēlas saistībā ar Covid tieši un kaķiem ierosinātā.
To es atceros arī, kaķi vairāk kaķi bija saslimuši ar Covid vīrusu. Jā, tā bija taisnība.
Bija tiešām arī klīnikā strādājot, bija aizdomīgi. Vai nu tas bija tāda vienkārši sakritība, vai tas bija vairāk, ko tu redzēji. Bet jā, kad bijis tieši Covid laikā saimnieku mājās, jo dzīvnieks jau tomēr pārņem tās mūsu sajūtas diezgan daudz. Nevienmēr varbūt tas ir tikai iesnas. Reizēm ir dzīvnieki arī, kuriem ir, piemēram, cukurdiebeļs, jo saimniekam ir cukurdiebeļs. Nu, visāds paralēls var vilkt tam visam.
Ā, tas ir, ka kaķis var pārņemt kādu no saimnieku.
Jā, kaķis slimības. Mums vispār, teiksim, ar tās mīmikas, viņš tās mīmikas, viņam ir tāds, ko viņš ikdienā redz no mums. Kāds ir mūsu seja, tā ir arī kaķis atdarināta.
Jā, tā esi mums kopīgs paprats.
Mums ir, jā, mums ir.
Nu, kaķis vispār ir tāds ļoti īpatnēja fizioloģiska būtne, teiksim, kas ir atšķirīga gan no suņa, gan no cilvēka. Tad es vienmēr saku tā, ka suns ir tas, kas mums dod enerģiju, labo, bet kaķis ir tas, kas paņem mums enerģiju, bet slikto. Un tāpēc ļoti, ļoti daudz esmu dzirdējis to, kad kaķītis parasti guļ uz tām vietām, kur cilvēkam ir kaut kāda problēma, viņš jūt to visu un tā kā pārņem uz sevīm. Varbūt daudziem tas liksies tā kā anomāli, tas viss, bet cik es apkārt tas dzirdēs no cilvēkiem, Ivo, tas ir.
Piedod, ka es tev pārtraukšu, daudz cilvēkiem kaķis guļ uz galvas, ko tiem teikt tagad?
Nu, tā, tur ir siltākā vieta.
Tur ir liels problēmas iespējams iekšās.
Nu, bet tā kaķi kā noteikti, varbūt galvā cilvēkam ir.
Kaķi noteikti redz daudz ko vairāk nekā suņi. Pirms suņiem filmēt, tu var nofilmēt suni pilnīgi bez problēmām nekādas, teiksim, viņš neko nesaka. Bet kaķis tomēr tu interesē, ka no...
Nē, suņus filmēt ļoti viegli, atnāca kādreiz pusfilmēšanu.
Kaķi nevar uzfilmēt, kā tu parādi kameru, viņš reiz novēršās, līdz ar to viņš kaut kādus biologus vairāk redz nekā...
Kākurš, tā. Man pašam mājās ir filmu zvaigzni, kur filmējās visās reklāmās, un visur mums zvana reklāmas aģentūra katreiz, lai mēs braucam ar viņu, jo tur tie dublieri, kas ir parasti nobīstās aizskienu, un ir viņi tādi, kas iznāk viņai pilnīgi vienalga. Ir kamera, ir cilvēki, nav cilvēki.
Ķepa uz sirds noskaidro.
Nu jā, bet runājot par veselību, kā tomēr saimniekam pārbaudīt, vai kaķiem viss ir kārtībā? Pēc tā izdzertā ūdens vai kastītēs satura jāskatās, vai varbūt, piemēram, nezinu, mēs saprotam, kas vispār sāp kaķim, ja viņam sāp. Kaķis jau reti, kad izrāda sāpes.
Ikdienā tā izteikti, cik viņš pateic, man sāp un visas nekustos, tā nav. Tam līdz tādam līmenim ir jānonāk, bet tas ikdienā parādīsies, piemēram, ja viņš gribēs lekt, bet lai lekšanai uz palodas, piemēram, viņš tur mīņāsies pirms tam un saņemsies, tas var norādīt to, ka ir, tieksim, kaut kāds locītājs sāpes, jo viņš pirms tam darīs pilnīgi normāli lecis un bez problēmām. Pastiprinātā mazgāšana, piemēram, tajā pašā vēdera apvidū, tas var norādīt uz urīnceļiem, jo urīnceļi varbūt ir jāpārbauda. Pastiprināta ūdens dzeršana, jā, var arī norādīt uz, teiksim, vai uz cukurdiabētu vai uz nieru problēmām, bet te arī jāskatās tā vairāk kopumā, kā vispār tas dzīvnieks ikdienu to savu dzīvo, cik viņš ir kvalitatīvi ēdienu vispār ēd, vai viņam preventīvi jau ir diezgan daudz, kas ikdienā tā dzīve ir salīdzinoši laba līdz ar to, kas varētu izslēgt kaut kādas iespējamos saslimšanas riskus. Ja pirmam jūs zināt, ka jums ir kaķis, lielās šķirnes kaķis, tad jau laicīgi varbūt locītavām kaut ko padot. Nu tā, ja tas kaķis laik ir dzīvojis tā, kā viņš ir dzīvojis, un nekad viņam nekas nav papildus darīts, un pēkšņi vienā dienā ir kaut kādas izmaiņas uz mana, tad gan jau laikam vajadzētu pārbaudīties. Labāk lieku reizi pārbaudīt to visu, jā.
Ko Ivo ir pamanījis, kas ir svarīgi? Galvenais, lai ēd, dzer katru dienu?
Es piekritīšu, jā, tieši tas pats. Vienīgais vēl otrs moments, ja kaķis ir bijis vienmēr aktīvs, un tu pēkšņi skaties, ka tas kaķis apātisks, teiksim, nu tam arī jāpievērš uzmanību, kāpēc viņš ir tāds pēkšņi.
Nu, labi,
kaķi ir paši pa sevi ļoti daudz guļ, viņi līdz 18 stundām diennaktī viņi var gulēt, bet ja tas nav bijis līdz šim, un tā tad jāsaprot, ka kaut kas laikam nav kārtībā. Un tomēr pēc mana novērojuma, kad kaķim, ja tu novēro kaut kādas jau fizioloģiskas, jau nu, teiksim, īpatnības un tas, kas nav bijis, tad tas jau parasti kaķim ir novēloti, jo kaķis ļoti neizrāda to visu arī sev. Tā kā.
Vai, piemēram, vecāki kaķīši pastiprināt viņiem apetīti, ir saimnieks saka, viņš tik daudz ēd, bet svarā nepieņemās. Tas arī jau ir tāds laicīgi, kad nu, bieži vien jau, ir jau pavēlu arī tieši pat ar vairogu dziedzeri, bet ja pastiprināta ēšana, kad ēd, paēd, nav, teiksim, tā sāca sajūta. Tas arī ir viens no tādiem.
Pagad, tas ir interesanti. Tas nozīmē, ja kaķis pēkšķi sāk vairāk ēst, nu nepārtraukt vairāk, tad par to nav jāpriecājas, ka kaķītim labi apetīt.
Sevišķi tas ir kaķis jau seniors. Es, nu, kaķis tiešām gados, ja viņš pastiprināt ēd un īsti tas svars nemainās, tad noteikti.
Tā ir vairāk dziedzera problēmas.
Jā, vairāk dziedzera hiperfunkcija, vienkārši vairāk dziedzera hormonu tiek vielmaiņa ir tik super ātri, ka viņš nedabo, viņam visu laiku arī viņa tā kā patērējās tā enerģija, ko viņš uzņem, bet tam ir arī visādas sekundārās blaknes līdz ar to, ja tas metabolisms ir pātrinās, arī sirdsdarbība ir pātrināta, jo visa aiziet tādā ķēdītē. Līdz ar to tā būtu tāda lieta, ko vajadzētu pārbaudīt kaķim, kas pastiprināti ēd vai jā, dzer ūdeni vai jebkādas izmaiņas.
Jūs tikko runājāt par to, ka nu, reizēm ir jau par vēlu, vai ne? Tad kāpēc ir svarīgi ātri reaģēt, piemēram, dodoties pie vetārsta? Nu, ir dzirdēts, ka cilvēki nedēļu redz, ka kaķis tur nēd, slēpjas un tikai nu, atliek to vizīti. Nu, kā, nu jā, viņš tur tāds
izdomājās. No dziļa grāvi ir grūtāk izvilkt un, teiksim, tā atkārtošanās risks ir daudz lielāks, kad tas aiziet jau visu tādā hroniskā formā.
Nē, šeit es gribu tiešām dzirdēt tādu konkrētu atbildi par to, es redzu, ka mans kaķis pēkšņi sācis darīt kaut ko neordināru, neierastu, cik ilgā laikā. Nu, uzreiz ir jābrauc pie vetārsta, vienu dienu vēlāk var braukt pie vetārsta, divas dienas laikam jau būs pa daudz.
Nē, kaķim ir jāiet katru dienu. Ja kaķis nē, teiksim, vienu, un jau pusotru dienu nē, viņš gūšņā un ir nekāds, tad tas ir uzreiz jādodās. Protams. Es saprotu arī, kā kaķa saimnieks, kā reizēm, jā, tur varbūt vienreiz kaut ko pavēm, bet tā jau viņš izskatās normāli kopumā. Ir reiz, kad jā, var pavērot, vai tas atkārtojas, cik biežā laikā tas atkārtojas, bet ja jūt tomēr, ka tas dzīvnieks, nu, viņš ir tomēr savādāks nekā viņš ir ikdienā, vai ir tāda sajūta, ka viņam varbūt kaut kas savu, viņš varbūt savādāk viņam stāja, vai viņš tur, nezinu, mīņājās, vai pa trepēm un lec nevis, tiksim, normāli tik, bet lec tā kā zaķis, tas arī, nu, kaut kādas jau tās ikdienas lietas jau tomēr vairāk vai mazāk, ja mēs ar to dzīvnieku dzīvojam tādā kontaktā, nevis tas dzīvnieks ir man, viņš vienkārši ir, jo viņš tur ir vienkārši, tad tomēr jau mēs gadus 5-6 dzīvojot kopā ar kādu ikdienā pamainam tās, kaut vai minimālās izmaiņas, bet mēs viņus redzam.
Tu pazīsti kādu īpašu dzīvnieku draugu?
Tavs kaimiņš vai kolēģis palīdz nelaimē nonākušiem suņiem un kaķiem?
Varbūt kāds suns vai kaķis izmainīs tavu pašu dzīvi?
Raksti mums, un mēs pastāstīsim šo sirsnīgo stāstu pārējiem klausītājiem.
Iedrošināsim arī citus izdarīt kādu labu darbu.
Gaidām jūsu vēstuli uz info@ķepa-uz-sirds.lv.
Kā jūs esat novērojuši, jautājumu saviem ekspertiem, kā barība ietekmē kaķu veselību un varbūt dzīvi ilgi, ja to var tā teikt? Ko ēdot kaķis ilgāk dzīvo un kāda veida barība tā ir?
Nu, protams, ja pēles ēd, tad varbūt būs tomēr labāk.
Ļoti labi. Prieks dzirdēt šo. Milzīgs prieks dzirdēt šo.
Nekas nevarbūt labāks par dzīvu pēli.
Par īstu ēdienu, par īstu, īstu ēdienu.
Bet, ja tā, nu, mēs runājam par mūsdienām, gaļa, jā, bet tomēr, nu, kaķim ir ļoti grūti sabalansēt to uzturu arī tikai. No tīras gaļas viņš nevar eksistēt.
Nu, šeit ir tas, jā, kad, protams, nav nekā labāk par īstu ēdienu un vispārējais, bet mājas apstākļos saimnieki, ir jābūt baigām zināšanām, lai tu tā forši sabalansētu visu nepieciešamos mikro, makro elementus un vispārējo, lai tikai barojot ar gaļu. Var barot tikai ar gaļu, bet tad ir jābalansē ļoti.
Kādā
veidā? Nevis tikai dodot, teiksim, muskuļu gaļu, bet arī jau liekot klāt superproduktus, tās ir cīpslas, saites, kaut kā, teiksim, kolagēnu, kaut vai sintētisko var likt, kas nemaz nav tik sintētisks, tas ir lielopa, bet, nu, šeit ir nedaudz jāpasēž, jāpashēmo, katram kaķim ir kādas tās vajadzības, kaut vai tos dārzeņus pašus arī nedaudz var likt klāt, kā oglehidrātu avotu, kaķis ir, pēc, teiksim, oglehidrātiem ir labs, ņem, tās ir auzes, bet tas viss ir ļoti jābalansē, tas nav tik vienkārši kā liekās.
Un vitamīni vēl omegas.
Vitamīni, taurīns, bet, nu, jā, tīrā gaļā, arī sevišķi muskuļu gaļa, sirds muskuļu gaļa ir taurīns.
Tas viss ir iekšā, par ko jūs tagad stāstījat.
Jā, tur ir pa lielam, jā,
man ļoti patika viena intervija ar doktori Dūrīti, kas ir kardiologs veterinārais. Viņš teica, ka viņš ir izdarījis savu secinājumu, savu pētījumu to, ka tie dzīvnieki, kas ēd ikdienā tā kā gaļu, parasti, nu, teiksim, ne sauso barības, teiksim tā. Tad ir novērams, ka tur sirds problēmas ir ļoti biežāk izteikts nekā tie kaķi, kas ēd sauso barību. Un viņš secināja to, ka tomēr tajā sausajā barībā tas taurīns ir pievienots tik daudz, cik ir nepieciešams tam kaķim. Bet, teiksim, sabalansējot, teiksim, ja mājās taisīts tas dabiskais uzturs kaķim, cilvēks tam nepievērš uzmanību tik lielu.
Nav tā pietiekamā taurīna.
Jā, un īpaši, ja kaķis saņem lielopu gaļu, kur ir saldēta, tad praktiski taurīns tur vairs nav saldētai lielopu gaļai.
Jā, mājās taisīt izklausās forši, bet ir tomēr baigi jāzina visādas nianses, ko tas fosforu līmenis ir arī, nu, jākontrolē. Kalcija līmenis, viss, nu, tas tā...
Un ko jūs teiktu par Diana Kontkeviča, savukārt ir bijusi arī šeit rēdījumā un tieši arī par uzturu runājusi, un viņi ir bijusi tā, kas uzsver uz to, ka jā, ejam šajā te svaigas gaļas ēšanas virzienā un tā tālāk, ļoti labi, viss ir forši. Ko jūs teiktu par tiem kaķiem, kuri ēd gan svaigu gaļu, gan sauso barību?
Bet tā ir tā ideālā schēma, ka kaķim jābūt tai sausai barībai pieejamai vienmēr.
Un vēl kādu pelīti.
Jā, tas būtu vēl tas būtu vispār zelta variants.
Tīri, lai tos mikro un makro elementus it kā sadozētu, bet es ticu, ka kādreiz arī var izveidot kaut ko, kas ir tāds pavisam zelta vidusceļš, pilnīgi visam.
Vēl jau jāņem vērā tas, ka kaķis ir kā fizioloģiski uzbūvēts, ka viņš ēd tās pelītes pa bišķiņam. Viņš noķer apēd pelīti un iet tālāk atkal ēd pelīti. Nav tā kā suns, kurš var, teiksim, bifelu noēst vienā reizē, nu, teiksim, runājot. Tad kaķim tas kūņas ir tās, ja būs pa daudz, viņš atgrūdīs. Tāpēc tam kaķim tam ēdienam jābūt pieejamam cauri dienu un vienmēr. Viņu nevar barot kā suni vienreiz dienā, piemēram. Nu, tad tas nav pareizi.
Ķerpa uz sirds, diskutē.
Klau, kā ir ar šķirnes kaķiem? Tie esot vārīgāki par bezšķirnes kaķiem. Kā tad ir patiesībā un kāpēc šāds mīts ir radies? Mēs par šo esam daudz runājuši, bet nu, zināšana, atkārtošana, zināšana māte, ko jūs teiksiet par šo?
Var vilkt paralēles ar ģenētiskajām saslimšanām, bet tā, lai 100% pateikt, ka bezšķirnes kaķis būs izturīgāks nekā šķirnes, arī nevar salīdzinājumā nedēļas laikā. Brits, 19 gadi nodzīvojis kaķītis, un tajā pašā laikā kaķītis bezšķirnes 4 gadi ar hroniskām sirds problēmām un nieru cistām. Tie reāli gadījumi pašai man pacienti, bet lai arī, man liekas, tas par to ģenētisko ir tāpat tās, kā mums cilvēkiem, mēs zinām, ka jā, vienam tur, teiksim, tas cukurdiabēts varbūt iedzins, vienam tur tur ar holesterīnu problēmas vai ko, mēs jautājums, kā mēs ikdienā dzīvojot, mēs to gēnu, lai viņš sāktu izpausties, cik mēs viņu aktivizējam, cik mēs viņu trigerojam. Ja piemēram, britu izpalvēniem kaķiem, kuriem ir tieksme uz aptaukošanos, ja viņš ēd barību, kas varbūt nav viņam īsti piemērotas, viņa dzīvesveids ir maskustīgs, tad tas var provocēt arī, piemēram, sirds problēmas, kas ir britiem un vispārreiz, bet lai 100% tikai noveltu, kad šķirne nešķi... Nu, jau vairāk laikam, ka nē.
Ko Ivo ir konstatējis par šiem gadiem?
Nu, teiksim tā, ka šķirnes kaķiem mums ir apakšā ģenētika un mums ir paaudzes zināmas. Nu, mums ir arī ģenētisko testi veikti, mēs zinām, kas tur var būt un kas tur var nebūt. Tad bez šķirnes kaķiem, kuram nezinām izcelsmi, mēs nezinām pilnīgi neko. Un lai apgalvot, ka tas bešķirnes kaķis tad ir veselīgāks, nu, tāpēc, ka nav jau statistikas par tiem bešķirnes kaķiem.
Parasti saka, ka tur tomēr tas ģenētiskais kokteils ir daudz lielāks, un tāpēc tur tā, vai ne?
Nu, jā, nu, takizim, šķirnes kaķiem tur tas un tas un tas, jā. Un viņi tak ir slimi, jā, tikai tāpēc, ka uz viņiem veikt pētījumu. Mēs varam pateikt, ka tur, teiksim, menkoniem ir sirds problēmas, britiem ar sirds problēmas, varbūt, teiksim, Norvēģijas meža kaķiem nieru mazspējas izteiktas ir. Par bešķirniekiem mēs jau nevaram pateikt, tad viņam jau nav zinām izcelsmi, viņam varbūt gan sirds problēmas, gan nieru mazspēja, gan viss kokteils pilns. Tik
labi, viņi kāds no vecākiem, varbūt tā bešķirnes kaķīšu vecākiem dzīvoju uz ielas. Un,
vai asins radinieks, piemēram.
Jā, tas arī tam ir pārdos, kaut kā tas pārnesās tas vīrus tālāk jau, nu, to nevar tā 100% teikt, jā.
Bet nevar izteikt pieņēmumu, ka ja konkrēta kaķa dzimtā ir veikts šis cilts darbs, tad tur nevajadzētu būt šīm veselības problēmām, bet tās veselības problēmas piedēvē tiem saucamiem aļa šķirnes vai šķirnes līdziniekiem, un tad tiesa sanāk bojā to reputāciju.
Nu, jā.
Viņi ir ģenētiski sakrustoti, atdoti bez ciltsrakstiem, protams, kas slimo ātri nomirst, nu kā, viņi tak ir slimi, bet viņš jau tikai izskatās pēc šķirnes.
Nav nekādas veselības pārbaudes veikts pirms pārošanas tieši tā.
Jā, var pārot, kas grib suņiem, tas klikums ir nedaudz, laikam bija šī tomēr kārtojās vairāk nekā kaķiem, man tieši nesen kā saskāros problēma arī, kur kaķis vienkārši brīvprātīgi jau otro reizi pavairots, pirmais metiens jau aizgāja viss postā, un tagad atkal, jo taču kaķis ir ļoti skaists un viss, un nepaiet ne divas nedēļas, 10 dienas, un kaķēni tāpat tās aiziet bojā. Līdz ar to, nu, skumīgi. Ļoti skumīgi.
Ļoti bezatbildīgi arī.
Bezatbildīgi, šķirnes, kaķis, viss smuki un tāpatās. Nu.
Vai šādiem cilvēkiem vajadzētu kaķis? Vai šādiem cilvēkiem vajadzētu mājdzīvniekus?
Nevajadzētu pārot tā, ka tik vienkārši elementāri varētu iet SSA un tagad atrast savu runču puiku vai vienalga kaut kā tā, kaut vai labi prasa izstādes, lai ir ciltsraksts un vispārreiz, bet tajā pašā laikā neviens jau nav pārbaudījis, vai viņam ir kaut kāds seksuāli transmisīvās slimības, vai viņam ir, teiksim, kaut kāda ģenētiskās iedzimtības, vai, teikt, pašu vīrusu nav. Nu, un tad viņi tiek tālāk vairot, tas nav.
Tā, teiksim, tā ir klubi kaķu, kas kontrolē to visu un stīgri iesaka to darīt, bet ir kaķu klubi, kas to vispār nekontrolē un tur, teiksim, to vajadzētu tā kā painteresēties pie pašu audzētāju pirms kaķēnu iegādes vai ir veiktas ģenētiskās pārbaudes, veselības pārbaudes. Tas jau paši interesēs, principā, cilvēkam būtu.
Runājot par kaķiem, jums katram ir vairāk par vienu kaķu, un es esmu viens no tiem cilvēkiem, kam ir viens kaķītis, un man īsti negribas vēl vienu. Man izsās, ka man ir baigi labi ar vienu. Bet kā jums šķiet, vai viens kaķis vispār var būt laimīgs, vai tomēr divi kaķi ir labāk par vienu?
Nu, kaķis, sāksim to, ka kaķis ir teritorijas dzīvnieks. Mm-hmm. Viņš ir tāpat kā lielie kaķveidīgie lauvas tīģeri, viņi iezīmē savu teritoriju apkārt un dzīvo savā teritorijā. Tāpat arī kaķis, labi, viņš neiezīmēs to teritoriju, ja nebūs pamats. Viņš dzīvos tajā savā teritorijā un viņš būs laimīgs tur un, pasaka, Dievs iziet ārā, teiksim, cilvēki vēl daudzi dara tā, kad iziet ārā ar pavadiņu, ja vēl kaķis ir nekastrēts vai nesterilizēta kaķena, iziet ārā pastaigāties, tad viņš savostās tās visas smakas, kas ir ārā, savīstās, atnāk mājās un domā, pasaka, Dievs, lai tas neie nāk manā teritorijā un tad sāk čurāt savā teritorijā to visu. Tāpēc kaķis ir ļoti stingrs teritorijas dzīvnieks un viņš nezin, kā tur ir ārā. Viņš tik pa logu redz, varbūt viņam daudz saka, jā, man kaķītis grib ārā, skriet, viņš tik intensīvi skatās, jā, viņš skatās, tāpēc, ka tur lido kaut kādas mušiņas, kaut kādi putniņi, tauriņi, un viņam ir, nu, tā kā fizioloģiski instinkts skriet pakaļ tam visam, ķert tā kā. Un tas ir tas, kas viņu interesē, bet komfortabli viņš jūtās tur, kur viņš arī atrodas. Un tas ir tāds ļoti liels maldinājums cilvēkiem, kur tur staigāties pavadā ar viņu grib, jā, pamazām varbūt pieredinot kaķi, viņš pierod un iet, nav problēmas, bet tas sākums viņam tāpat ir stress.
Nu, tad jautājums tāds, vai viens kaķis ģimenē var būt laimīgs, ja tomēr divi kaķi ir labāk par vienu?
Tas ir kā es minēju par to teritoriju, tas ir kaķis teritorijas dzīvnieks, bet otrs ir, tas vēl ir atkarīgs arī no šķirnes. Šķirnes īpatnības arī, teiksim, nu, ja mēs par bezšķirnes kaķi nevaram pateikt neko, kāds viņš būs raksturā vai ko, tad par šķirnes kaķi mēs varam aptuveni 50% tomēr noteikt to raksturu, tās tipiskās rakstura iezīmes. Tad ir šķirnes, tās saucamās aborigēnās šķirnes, kuras ļoti labi sadzīvo ar otru kaķi, un ir pat tādi gadījumi, kad viens meinkuns dzīvo, viņš ļoti skumst, jo mājās pats saimnieks nav ļoti bieži, parasti strādā tikai naktīs pārnāk mājās, un tad viņam ir, viņš sāk skumt, tad arī sākās veselības problēmas dažādas kaķim ar to, ka viņš ir
viens pats. Tāpēc arī vēl uz to, ja piemēram jūsu kaķim sākušās veselības problēmas, paskatāties to situāciju, varbūt viņš ir vientuļš un tāpēc uz tā darbu pamatās.
Man ir ļoti daudzi kaķu īpašnieki tieši ar šķirnes meinkunu kaķiem, kuri saka, ka sākās veselības problēmas, jo viņš ir viens. Un ir tā, ka paņem to otru kaķu un liekas, ka tur daudz saka, vai divi kaķi nedzīvos kopā, nu ir šķirnes, kas dzīvos kopā, un meinkuns ir viens no tiem, kas var dzīvot kopā, un paņemot otru kaķi, viņam ir interesantāka dzīve, viņi savā starpā spēlējās, nav tās depresivitātes, jā, nu, ir pavisam cits, viņi uzreiz cilvēks, un kaķis pavisam cits, nu, pavisam
otrā jaunība citiem iegriežās, ka parādās vēl kāds kaķītis.
Tā kā tur ir arī jāskatās individuāli uz to pašu kaķi, nu, teiksim, jā, tas pirmais būs, ka ienāks jauns kaķis mājās, tā šņākšana un tā pētīšana, viss, bet pēc tam jau nomierinās. Protams, ir kaķi, kuri nepieņems varbūt otru ilgāku laiku. Bet tādus gadījumus, kad nu tā, kad galīgi nesadzīvo, nu, ļoti reti, bet ir.
Man ir miljons dolāru jautājums jums. Ja atbildēsiet, pieļauju, ka tiksiet, bet miljonu man nav. Kā jums liekas, ko cilvēki joprojām nesaprot par kaķiem?
Vispār visu kaķi, man liekas, pamājuši kaut kāds fantastisks, nu, mistisks dzīvnieks.
Es par kaķi saku tā, ka suns ir no zemes, bet kaķis ir no kosmosa. Nu, kāpēc šķiet mums, ka kaķi, teiksim, es zinu, ka veterinārstiem arī runājot ar saviem, runājot, viņi saka, ka kaķis ir pavisam savādāk ārstējams. Viņam pavisam cita fizioloģija ir. Un ļoti daudzi cilvēki mēģina ārstēt paši kaķi tā kā ārstē suni. Nu, ļoti daudz medikamentu nevar dot kaķim. Es domāju, ka...
Jā, noteikti.
Un kāpēc kaķi netiek izmantoti medicīnas kaut kādos, nu, teiksim, eksperimentos? Tāpēc, ka kaķim ir savādāk fizioloģija, viņi nav interesanti priekš eksperimentiem. Un tāpēc arī...
Paldies Dievam, vai ne šajā gadījumā?
Nu jā, tāpēc arī par kaķiem ir ļoti maz, nu, teiksim, veikt eksperimentu, lai zinātu vispār, kas viņš tāds ir, no kuriens viņš ir cēlies.
Bet, man liekas, kaķī visinteresantākais tā viņa nepieradināmība pie kāda. Ja suns vēl ir kaut cik, tiksim, saimniekam un tā, tad ar kaķi tomēr vajag nedaudz vairāk kaut kādu sakonektēties, lai to ar viņu kaut ko darītu un būtu kopā ar viņu. Tas bija šī uzdevums ir tas,
jā,
ka
protams,
saimniekam.
Nu, teiksim, mēs frizētavā es esmu jau kopā strādājam divatā, teiksim, un to mums ļoti daudz. Mums pat vetārsts prāza saka, nu, kā jūs ar viņiem tiekat galā? Un tas taču ir kaķis. Es saku, nu, pirmām kārtām, ja tu strādātu 10 gadus kopā ar kaķiem, tu jau, teiksim, nu, dienā mazgājot viņus, tu jau saprastu, kur kaķim jāpieskars, kā uz viņu jāpaskatās, kā ar viņu jārunā, un kā vispār kopējai tai atmosfērai jābūt tajā salonā, teiksim. Nu, nedrīkst būt blakus suns, vai suņa smaka, vai riešana kaut kā. Tas arī ļoti daudz ko dod kaķim, un nu, tas ir tas, kas, nu...
Vai steiga, vai sarausti izpūstības.
Jā, nu, savādākai pieeja jābūt tam kaķim tomēr.
Jā, ko mēs varam, Magnus, konstatēt, ja par to, ka kaķis ir noslēpumaina radība, saka veterinārā ārsta ar stāžu un kaķa audzētājs un kaķa friziers ar lielu stāžu, tad gan tas ir vērts ieklausīties.
Tieši tā, un mums ko vien atliek darīt, kalpot. Tik vienkārši un tik elementāri. Kalposim saviem kaķiem un dzīvosim labāko dzīvi.
Ar lielāko
Lielas paldies, ka bijāt atraduši laiku. Pirmkārt, lai klausītos raidījumu Ķepo sirds. Šis ir brīdis, kad gribējām arī pateikt mūsu studijas viesiem šajā dienā. Paldies par foršo sarunu. Pie mūsu šodien studijā veterinārā ārste Krista Resne un Maine Coon audzētājs un kaķu friziers Ivo Obrumans. Paldies jums abiem diviem par sarunu.
Paldies.
Murrāģam Ķepo sirds.
Bet mēs atgādinām, ka Ķepu sirds varat satikt arī TV ekrānos katru sestdienu 11.15 LTV1.
Mēs ļoti gaidām arī jūsu jautājumus, ierosinājumus, idejas. Rakstiet mums uz info@ķepusirds.lv.
Bet šajā raidījumā tas ir arī viss. Mani sauc Inese Krēcberga.
Mani sauc Magnus Eriņš.
Raidījumu veido neatkarīgo producentu kompānija Samer Studio. Visu labu!
Atta!
Ķepa uz sirds! Informatīvi izglītojoši raidījums par dzīvnieku pasauli un cilvēkiem tajā. Raidījumu atbalsta Borisa un Ināras Teterevu fonds.